Imperialisma í USA. Philips Ogjar færa alltui at vera amerikansk ogn. Og Kína, her ondse mark fyrir marknægi, verur áren longtui umlegin, eisenni okkara ogn. Gut hefur givi okkun megi at rúa yfir villun og til atturskomnun fölkse. Ver ikkje hesen mottur givin okkun, enda í allur heimur og í mentanarlöysi og myrskri. Gut hefur álagt amerikansku tjóunni at endurnutja heimin. Brot úr röfu som Beveridge tjóartingslímur helt í amerikanska tjóartinginun í 1900. Og í 1840 árunum leiði USA stór ökju undur sig í Mexiko og tá í átotnægi höttu mexikanar mist helmingin av egnu land. USA leiði undur sig landinu som nú að döfun eita New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, California og Texas. Og í 1885 fekk USA temarhald á Puerto Rico og Cuba. Fudjarli og hernavarli áfuamal fylltust. Amerikanskir og knarmenn kjeptu sukurversmiður í Cuba og vunnu nekvan pening. Amerikanarar fingu eisne löyfi at hefa flotastu som þær skuldu leia fyrir $2,000 om ári så lönnki þær vildu. Hanna leia þær enn. Om aldamóti ver USA og í hörun bardiga á Philips Ogjon. Hesin bardagi ver hún valdi í Kyrrahaf. 4,300 amerikanarar og 300,000 Philips-øyingar lovu etter á. Og 1903 fekk USA reiðu í Panama og þær gróðu sætni veitina í millun Atlantshaf og Kyrrahaf. USA tryggjaði sér eisini ökju í Kína og kappaðist við störveldinni í Evrópa som eisen i høyde og ahova og i hæsson gatoføra landet.